I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Den 24. desember 1945 hadde 9 av de 10 barna til George og Jenny Sodder feiret julaften I hjemmet sitt I Fayetteville I West Virginia. I løpet av natten våknet George og Jenny til lukten av røyk og oppdaget at store deler av huset var overtent, inkludert trappen opp til loftet hvor de 5 yngste barna sov. George, Jenny og 4 av barna kunne ikke gjøre annet enn å flykte ut av det brennende huset, og til tross for iherdig innsats fra George og 2 av sønnene hans kunne de bare se på at det snart overtente huset brant ned til grunne. I kjølvannet av denne branden oppdaget den gjenværende familien snart at noe ikke stemte, særlig siden de ikke fant noen rester av de antatt døde barna. Hva skjedde med de 5 yngste Sodder-barna? Hvis de ikke døde I branden, hvor ble de I så fall av? Og hva har den sicilianske mafian med Sodder-familien å gjøre? Hei, jeg heter Morten, og velkommen til en ny episode av Uløste Mysterier. Jeg vil som alltid begynne med å si tusen takk til alle dere lyttere og følgere som støtter meg og denne podden. Jeg passerte 10.000 nedlastinger mens jeg var på ferie, og har allerede passert 13.000 nedlastinger nå, og I den forbindelse så lovte jeg dere en konkurranse. Noen av dere har nok allerede fått med dere I sosiale medier, men for de av dere som ikke på Facebook eller Instagram, det fremdeles en mulighet for dere å delta I konkurransen, hvor dere kan vinne en t-skjorte eller en kaffekopp med uløste mysterielogoen. For å vinne en t-skjorte trenger dere bare fortelle meg hvilken episode som jeg har gitt ut hittil som dere liker best. Fortell gjerne også hvorfor hvis dere ønsker det. Og for å vinne kaffekoppen kan dere komme med et tips til en episode som jeg skal dekke I nær fremtid. Velger akkurat din episode, vinner du altså en kaffekopp. Alle kan også delta I begge konkurranser, og for de av dere som ønsker det, trekker jeg I tillegg enda en vinner som får både t-skjorte og kaffekopp. For å delta kan dere enten delta på Facebook eller Instagram, eller sende meg en e-post på ulostemysterier@gmail.com. Det da uloste med O, et fullt av mysterier, alltid et ord, alfakrøll og gmail.com. Her kan dere for øvrig også sende meg tips til saker som dere vil høre om, og som også da uavhengig av konkurransen, noe jeg selvsagt tar imot med stor takk. Konkurransen den avsluttes 1. juli, og vinneren trekker søndag 2. Lykke til alle sammen, og håper på både et lass av deltakelser og vanskelige vurderinger, og vinnerne vil bli tilskrevet så fort de trukket. Saken om de forsvunne Sodder-barna har kanskje noen av dere hørt om tidligere. I utgangspunktet så kan dette høres ut som et tragisk uhell hvor barna døde I en brann, men denne saken ikke så mye annerledes enn de andre sakene jeg har dekket. Her det nemlig lag på lag med merkelige hendelser, mistenkelige observasjoner, mangel på de åpenbare tingene som kunne ført til en løsning, og ikke minst det et uløst mysterium for både den gjenlevende familien og alle de som tar turen ned I kaninhullet rundt denne saken. George Sodder ble født Giorgio Soddu I Tula på Sardinia I Italia I 1895. Da han var 13 år, emigrerte han til USA med Leonardo Soddu, en eldre bror, og etter en lang overfart befant de seg på Ellis Island, rett utenfor New York, hvor amerikanske myndigheter I 1892 hadde laget en immigrasjonsstasjon. Her ble immigranter som hadde reist på tredje klasse over Atlanteren kontrollert for sykdommer, lus og lopper, samt at immigrasjonspapirene deres var gyldige. For ordens skyld så fikk reisende på første og andre klasse kontrollert papirene sine på båten under overfarten. Det en legende om Ellis Island som forteller at det var her immigrantene endret navn slik at de ble amerikanere. Dette nok en sannhet med modifikasjoner. For eksempel en del skandinaviske immigranter ble en navnendring nødvendig, da amerikanerne ikke hadde æ, ø eller å I alfabetet sitt. Men mange immigranter valgte nok også å endre navnet sine til noe som hørtes mer amerikansk ut, rett og slett for å klare å tilpasse seg en ny tilværelse I et nytt land noe lettere. Giorgio Soddu ble etter immigrasjonen kjent som George Sodder, mens Leonardo reiste tilbake til Italia av ukjente grunner. Etter hvert fant George arbeid I Pennsylvania, hvor han bar vann og forsyninger til arbeidere på jernbanen. Dette var ikke det faste arbeidet han ønsket seg, og etter hvert fikk han en mer fast stilling som sjåfør I Smithers, West Virginia. George fikk smaken på sjåføryrket og startet etter hvert et eget lastebilfirma, hvor han skulle begynne å kjøre jord og fyllmasse til byggesteder, og kjørte etter og bosatt seg I et toetasjers tømmerhus. År etter fikk de sin første sønn, John Frederick Sodder, og I årene som fulgte fikk de Joseph Samuel, Marianne, George A., Maurice Antonio, Martha Lee, Louis Erico, Jenny Irene, Betty Dolly og Sylvia Ann, som ble født til slutt I 1942. George og Jenny fikk også en sønn som het Michael I 1950, men han står oppført med dødsår samme året, og jeg ønsker ikke å spekulere I dødsårsaken. Bedriften til George gjorde det veldig bra I denne perioden. Familien ble ansett som en velrespektert middelklassefamilie I området, men det var noen skjær I sjøen. George var en mann med svært sterke meninger, og han la ingenting imellom da han uttrykte det han mente, noe som også kunne gjøre at de rundt følte seg presset ut av diskusjoner og nærmest fremmedgjort. Han var blant annet en sterk motstander av den italienske diktatoren Benito Mussolini, som ble Italias statsminister I 1922. Etter 5 år hadde Mussolini mer eller mindre klart å fjerne all politisk motstand, og han og hans håndlangere klarte å plassere han som diktator for fascismen I landet ved at kun hans parti regjerte. I 1937 ble han med I aksealliansen med Nazi-Tyskland og Japan, og I 1940 entret det fascistiske Italia 2. Verdenskrig på nazistenes side. I 1943 så utropte han seg selv som Capo del Governo, Duce del Fascismo, Effendotore del Impero, eller som han kunne sagt det på norsk, øverste leder for myndighetene, lederen av fascisme og grunnleggeren av imperiet. Allerede I 1945 led Italia sitt endelige nederlag I verdenskrigen, og Mussolini og elskerinnen hans Clara Petacci forsøkte å flykte til Schweiz, men ble fanget av italienske partisanere som henrettet dem og deretter hang dem opp ned til allmenn skue ved en bensinstasjon I Milan. Tilbake til George, så hadde han som sagt vist sterk motstand mot Mussolinis fascisme, men det var en del blant de italienske immigrantene som var sterkt uenige med George på dette punktet. Dette skapte en viss splittelse og forargelse blant motstanderne av George sine sterke meninger, særlig siden han hadde flere høylytte og nokså følelsesladde diskusjoner og krangler om særlig dette temaet. I oktober 1945, noen måneder før brannen, kom det en mann ved navn Fiorenzo Giannutolo til gården og banket på døren. Han ville selge Soddu-familien for livsforsikringer, men George takket nei. Giannutolo kom deretter med en uttalelse som familien senere skulle bite seg merke I. Han sa at livsforsikring ville være lurt, fordi huset til Soddu-familien ville gå opp I røyk og barna kom til å bli tilintetgjort. Han la også til at dette var på grunn av alle de stygge bemerkningene George hadde kommet med mot Mussolini. Litt senere kom nok en person på besøk til gården på jakt etter arbeid. Han tok seg friheten til å gå litt rundt på gården for å titte litt før han advarte George om noen sikringsbokser på utsiden som ville starte en brann en dag. Dette syntes George var rart da han nettopp hadde fått oppgradert det elektriske nettet I huset etter at de fikk en elektrisk stekeovn installert. Det lokale elektroselskapet hadde også gått god for arbeidet som hadde blitt gjort og slått fast at dette var trygt. En annen ting som foregikk på gården var at de to eldste sønnene hadde lagt merke til en ukjent bil som var parkert langs hovedveien, og de som satt inni fulgte visstnok med på de yngre Sodder-barna da de kom hjem fra skolen. På julaften feiret familien sammen. Den eldste datteren, 19 år gamle Marianne, hadde overrasket de 3 yngre søstrene med nye leker hun hadde tatt med fra jobben sin I Fayetteville. Martha, Jenny og Betty ble overlykkelige og bønnfalt moren sin om å få være våkne etter sengetid. Moren fortalte alle barna at de kunne få være våkne litt til etter klokken 22, så lenge de to eldste guttene som fremdeles var våkne, 14 år gamle Maurice og 9 år gamle Louis, sørget for å få kuene inn på låven og gi høne mat før de la seg for natten. George og de to eldste sønner, John og George Jr., hadde arbeidet hele dagen og lå på dette tidspunktet og sov. Moren Jenny tok med seg 2 år gamle Sylvia opp i andre etasje og la seg til å sove etter å ha gjentatt beskjeden til barna. Rundt klokken 12:30 på natten så ringte telefonen, og Jenny våknet, sto opp og gikk ned for å ta den. I andre enden hørte hun først en kvinnestemme som spurte om et navn. Jenny kjente ikke igjen hverken stemmen eller navnet, og da hun hørte glass som klinket og latter i bakgrunnen, antok hun at dette bare var feil nummer, informerte damen om dette, men som svar rett før hun la på, lo damen i andre enden på en litt rar måte. Jenny slo det fra seg og gikk for å legge seg igjen, men på veien tilbake til sengen la merke til at lysene fremdeles var på, og at gardinene ikke var trukket for, noe de eldste barna gjorde de gangene de la seg etter foreldrene. I tillegg var ytterdørene ulåst. Jenny la også merke til at Marianne hadde sovnet på sofaen, men ingen andre var fremdeles i stua. Hun antok dermed at barna hadde gått opp på loftet hvor de vanligvis sov, trakk for gardinene, låste døren, skrudde av lysene og gikk tilbake til sengen sin. En knapp halvtime senere våknet Jenny på nytt, denne gangen av noe som traff blikktaket med et høyt smell før det lagde en slags rullelyd. Hun hørte ikke noe mer etter dette og sovnet igjen, men enda en knapp halvtime senere våknet hun nok en gang, og denne gangen luktet hun røyk. Hun kommer seg opp av sengen og fant ut at rommet George brukte som kontor sto i fyr og flamme. Hun erindret senere at brannen også var sentrert rundt sikringsskapet og telefonlinjen, men hun hadde ingen grunnlag for å si at det var her brannen hadde startet, da det brant ganske kraftig i hele rommet. Jenny fikk vekket George og de to eldste sønnene før de og Marianne som sov nede i tillegg til lille Sylvia måtte redde seg ut av det brennende hjemmet. Alle prøvde å rope til barna som sov oppe på loftet, men hørte ingenting. I ren desperasjon forsøkte George å komme seg inn i huset igjen og opp trappa, men hadde ingen sjanser til å nå barna da hele trappa nå sto i fyr. Marianne hadde forsøkt å ringe til hjelp før de flyktet ut av huset, men fant ut at linjen var død. Hun løp så til et nabohus, men her nådde de aldri operatøren i andre enden. En forbipasserende bil som hadde kjørt til nærliggende taverna for å ringe brannvesenet, men her også hadde de heller ikke fått noe svar i andre enden. George og sønnene fant ut at de skulle bruke stigen som hang på den ene veggen til å klatre opp til loftsvinduet. De løp rundt på den andre siden, men der stigen vanligvis pleide å henge, glimret det nå med sitt fravær. De lette frentisk rundt, men klarte ikke å finne noe sted. George prøvde i stedet å klatre opp veggen, men skar seg på armen på et knust vindu og måtte gi opp forsøket. En av guttene kom på at de kunne bruke en av lastebilene til å klatre opp, hvis de fikk den nærme nok husveggen. George løp bort til lastebilene sine, men klarte ikke å få start på den, uansett hvor mye han prøvde. Dette til tross for at lastebilene hadde fungert nøyaktig som de skulle dagen før. I mellomtiden hadde Jenny og en av sønnene forsøkt å få vann fra en vanntønne, men vannet i denne var dypfryst. Tross iherdig forsøk på å finne en annen måte å komme seg opp til barna på, kunne ikke familien gjøre noe annet enn å se på at huset ble fullstendig overtent før det kollapset og brant helt ned til grunnen. Det tok ikke mer enn 45 minutter før huset var helt nedbrent, men brannvesenet dukket ikke opp før tidlig neste morgen. På grunn av krigen var brannvesenet sterkt svekket og var mer eller mindre basert på en frivillig ordning. Ingen av brannmannskapene i Fayetteville arbeidet som brannmenn på fast basis, og selv om brannsjefen F.J. Morris fikk melding om brannen før huset hadde brent helt ned ved at naboen hadde kjørt inn til byen og vekket han, kunne ikke brannsjefen kjøre brannbilen. Han var derfor avhengig av å få tak i mer mannskap, deriblant en som kunne kjøre brannbilen, men dette skulle vise seg å ta tid. Da brannmannskapene kom frem til soddegården rundt klokken 8 på morgenen, var huset kun en haug med rykende ruiner. Brannmennene, deriblant Jennys bror, kunne ikke gjøre noe annet enn å se gjennom asken som nå lå i kjelleren, men de la fort merke til en merkelig detalj. De fant nemlig ingen skjelettrester etter de andre barna, noe som var å forvente ettersom de hadde befunnet seg huset da det begynte å brenne, og omtrent 2 timer senere avblåste Morris letingen. Han konkluderte raskt med at barna måtte ha omkommet i brannen, og kroppen deres var fullstendig kremert under brannen. Han sa riktignok at branntomten måtte få stå urørt slik at de statlige brannetterforskerne kunne komme og undersøke skikkelig, men og forsto nok at det var noe mer med denne brannen som overgikk hans kompetanse til tross for at han var brannsjef i området. George og Jenny hadde det forferdelig, forståelig nok. Det som ikke like forståelig at de etter 4 dager sa at de ikke klarte å se på den rykende ruin som hadde vært deres hjem, og George kjørte deretter da og hentet et lastebillass med jord som hadde dumpet på brandtomten. Deretter flatet han ut alt jord og ruiner med en bulldozer slik at jorda dekket ruinene med omtrent 1,5 meter for at familien skulle kunne anlegge en slags minnehage for de døde barna. Man kan ha en viss forståelse med George og Jenny for hvorfor de gjorde dette. De hadde tross alt fått vite av brandsjefen at barna hadde omkommet i branden, og de hadde med egne øyne sett hvordan branden hadde overtent huset. Så hvorfor skulle de trenge å vente på noen fra andre myndigheter som kunne fortelle det samme? Det ble dermed vanskelig for noen myndigheter å etterforske branden skikkelig, men dagen etter satte rettsmedisineren i byen ned en undersøkelseskomité som skulle gå gjennom saken og konkludere med hva som antageligvis hadde skjedd. Basert på de vitnesbyrdene de hadde tilgjengelig, og det lille de klarte å etterforske på branntomta før George dekket den over med 1,5 meter jord, klarte de å konkludere med at branden hadde skjedd på grunn av feil med det elektriske anlegget. Noe hadde gått galt med elarbeidet som hadde blitt utført på huset noen måneder tidligere og forårsaket brannen. En av de som satt I denne juryen var den samme mannen som I oktober hadde truet George med at huset kom til å brenne ned på grunn av hans sterke meninger mot Mussolini, Fiorenzo Giannutolo. Man kan også merke seg en liten detalj angående Giannutolo-familien. Fetteren til Fiorenzo, C.G. Giannutolo, tilbød visstnok Sodder-familien å hjelpe dem etter husbrannen med å sette opp et midlertidig hjem for dem. Hvorvidt dette ble gjort eller ikke, det uklart. Den lokale avisa meldte at alle barna hadde blitt funnet. Men journalistikken må ha vært så som så da journalisten I samme artikkel sier at det kun var funnet deler av en av kroppene. Den 30. desember blir dødsattesten for de 5 barna utstedt med enten brann eller kvelning som dødsårsak, og den 2. januar blir de 5 tomme kistene til Maurice, Martha, Louis, Jenny og Betty gravlagt uten at George og Jenny til stede. De var på dette tidspunktet altfor tynget av sorgen etter barn, tap av barna til at de orket å delta I begravelsen. Men de overlevende barna valgte å delta. Hittil virker det kanskje som en grei, saken som en grei skuring. 11 personer I huset, 6 kom seg ut, 5 brant inne og feil på elektriske anlegget forårsaket brann. I begynnelsen tenkte Sodder-familien det samme, og begynte sakte men sikkert å akseptere tragediens faktum. Men jo mer de tenkte på saken, jo mer følte de det skurret. Hvis brannen hadde vært forårsaket av en elektrisk feil, hvorfor var da lysene på en stund mens brannen herjet? Burde ikke brannen ha slått ut alle lys? Jenny hadde påpekt I vitneavhør at hun mente at ingen I familien hadde kommet seg ut, hadde ikke fremdeles vært mulig å skru på lysene. I tillegg hadde familien fått vite av en telefonreparatør at telefonledningene ikke hadde blitt brent over slik de I utgangspunktet hadde trodd. Ledningen viste seg å være klippet over av noen som hadde klatret omtrent 4,5 meter opp på en telefonstolpe, og deretter strukket seg 60 cm ut fra stolpen for å klippe. Og stigen som hadde forsvunnet, den fant de omtrent 25 meter bortenfor I bunnen av et uttørket elveleie. Naboer kunne også fortelle om en mann som de hadde sett stjele noen taljer og trinser, som ble brukt blant annet til å løfte motorer ut av biler, fra Sodder-familien mens brannen herjet. De klarte til og med å identifisere han som Lonnie Johnson, noe som førte til at han ble arrestert. Han innrømmet tyveriet og fortalte at det var han som hadde kappet over telefonledningen I den tro at dette var en strømledning, men nektet all kjennskap for selve brannen. Men det noen spørsmål som dukker opp I ettertid rundt denne mannen. Politiet loggførte aldri noe arrestasjon på Lonnie, og ingen av hans innrømmelser har blitt nedtegnet på noen måte. En annen ting man kan spørre seg om hvorfor han følte han måtte klippe over strøm eller telefonledning til Sodder-familien dersom han kun skulle stjele taljer og trinser. Dette heller aldri blitt forklart av noen myndighet eller vitnesbyrd. Jenny snakket derimot om Lonnie I 1968 og gjentok at dersom han hadde klippet over strømledningen, hadde aldri familien kommet seg ut av huset. En annen ting familien slet med å akseptere var brannsjefens konklusjon om at barna hadde blitt brent fullstendig opp I brannen. Flere av husholdningsapparatene samt fruktkrukker, leker, fjæringer til madrasser og deler av en ordbok var funnet og var fremdeles gjenkjennelige, sammen med deler av taket. Jenny hadde også lest om en annen brann fra omtrent samme tid hvor alle 7 som befant seg inne I huset omkom. I dette tilfellet fant de skjelettene av samtlige, og Jenny satte I gang et eksperiment for å se om hun kunne klare å brenne opp små dyrebein på forskjellige måter. Hun lyktes aldri med det, og forhørte seg dermed med det lokale krematoriet. Der fikk hun vite at selv om de brant kister og kropper på rundt 1100 grader Celsius I 2 timer, var det som regel beinrester igjen. Jenny kunne dermed konkludere med at barnas kropper umulig kunne blitt fullstendig brent I husbrannen, da husbranner sjelden når slike høye temperaturer, og fordi brannen kun varte I 45 minutter, mye kortere enn krematorieovnene. George begynte på sin side å undersøke hvorfor lastebilene ikke hadde startet. Var det blitt sabotert? Hadde Lonnie Johnson gjort noe med motorene på lastebilene? Det ble derimot aldri bevist at lastebilene hadde blitt sabotert på noen måte. Hvorfor de ikke startet forble et mysterium for George Sodder. Den eldste sønnen John, som var I huset da brannen startet, fortalte I et politiavhør at han hadde vært oppe hos barna og forsøkt å riste liv I dem uten å lykkes. Senere endret han derimot forklaringen til at han stod nederst I trappa og forsøkte å rope på dem uten å få svar før han selv måtte løpe ut. I 1946 stod det første vittnet fram. En bussfører som hadde kjørt gjennom Fayetteville på julaften påstod han hadde sett flere mennesker som kastet ildkuler på Sodder-huset. Noen måneder senere fant datteren til George og Jenny, Sylvia, noen rester av hard gummi som George mente måtte komme fra en slags granat fra krigen, en ananasbombe med napalm. Hvorvidt dette stemte eller ikke, vet man ikke, men for Sodder-familien var dette funnet kombinert med vitnesbyrdet fra bussføreren et endelig bevis på at brannen var påsatt. George og Jenny begynte nå for alvor å mistenke at barna slettes ikke var døde, men at brannen var påsatt for å skjule noe mer skremmende. De ble etter hvert sikre på at barna var blitt kidnappet og bortført ut av staten, og muligens også ut av landet, nærmere bestemt til Italia. Denne teorien ble ytterligere styrket etter at et vitne sto frem og sa at hun hadde sett barna titte ut av et bilvindu I det bilen de satt I kjørte raskt fra Soddegården, mens huset sto I lys lue. Noen år senere sto nok et vitne frem. En servitør sto frem og mente at hun hadde servert frokost til barna, to kvinner og to menn, alle av italiensk herkomst. Hun husket ikke den nøyaktige datoen, men mente var rett etter julaften på en plass mellom Fayetteville og Charleston. Hun hadde forsøkt å prate med dem, men da hadde en av mennene sett på henne med et fiendtlig blikk, snakket til følge på italiensk og dermed hadde samtidig sluttet å prate med servitøren. Hun sa det føltes ut som om hun ble fryst ut av alle sammen og lot de være I fred. Noe tid senere hadde hun sett bilder av barna I avisen og skråsikker på at det var I hvert fall fire av de fem barna hun hadde sett, og at bilen de kjørte hadde registreringsskilter fra Florida. Dette var sterke nok beviser for Sodder-familien på at barna fremdeles var I live, og de sendte en forespørsel til FBI om bistand. Svaret de fikk fra sjefen selv, J. Edgar Hoover, var at selv om han hadde sympati med foreldrene, hadde han ikke myndighet til å etterforske saken før myndigheten I Fayetteville offisielt ba om bistand. Dette ønsket om bistand kom aldri fra hverken politi eller brannvesenet I Fayetteville, og FBI ble dermed aldri involvert I saken. Men George og Jenny ga ikke opp. De hyret inn en privatetterforsker ved navn C.C. Tinsley fra nabobyen Golly Bridge. Han gikk grundig til verks og fant blant annet ut at informasjon om Fiorenzo Giannutolos rolle I undersøkelseskomiteen, men også at brannsjefen, til tross for at han hadde fortalt familien at de aldri fant kroppsdeler på branntomten, hadde funnet et hjerte som han senere puttet I en metallboks og begravde på tomten. Morris hadde nemlig skriftet til den lokale presten om dette her, som I sin tur bekreftet dette til George. George og Tinsley dro deretter til Morris og konfronterte han med den nye informasjonen, og Morris ledet dem I sin tur til stedet hvor han hadde gravd ned boksen. De gravde den opp og tok med innholdet til en begravelsesagent som, etter å ha plukket litt på det som lå I boksen, bekreftet at dette ikke var et hjerte, og det var slettes ikke fra et menneske. Det de hadde kommet med var en lever fra storfe som opp og til aldri har blitt utsatt for noe varme eller ild. Morris innrømmet senere at denne leveren helt riktig ikke hadde kommet fra branntomten, men at han hadde gravd den ned der I håp om at Sodder-familien skulle finne den og dermed gi opp søket etter barna. Men hvorfor ville Morris gjøre det? Var han innblandet I en komplott mot familien? Ifølge ham selv var det slett ikke et komplott, men en handling basert på medfølelse for en familie I en lidelse han knapt kunne klare å forestille seg. Foreldrene fortsatte jakten etter et endelig bevis på at barna faktisk fremdeles var I live, og I august 1949 klarte George å overbevise patologen Oscar Hunter fra Washington å overvære utgravinger av branntomten. Det ble gjennomført et svært nøye søk, og utenom enkelte gjenstander og noen mynter klarte de å finne noen mindre beinfragmenter som viste seg å være deler av en ryggrad. Disse ble sendt til Marshall T. Newman, en spesialist på Smithsonian-instituttet, og ble bekreftet å være deler av en ryggrad fra samme person. På grunn av hvordan slettet vokser, kunne de fastslå at personen som ryggraden en gang tilhørte var 16-17 år, høyst 22 år gammel. Maurice, det eldste barnet som forsvant, var 14 år da brannen inntraff, og ryggvirvlene tilhørte dermed høyst sannsynligvis ingen av de forsvunne barna. Selv om utviklingen av ryggvirvlene I sjeldne tilfeller kunne tilhørt en 14-åring, ble dette avslått av Newman, som påpekte at ryggvirvlene ikke hadde blitt utsatt for ild eller varme. Men Newman sa seg også enig med Jenny og George at det var underlig at det ikke fantes noen skelettrester etter barna siden brannen ikke varte lenger enn 45 minutter, og familiens tro på at barna fremdeles levde ble igjen styrket. Men hvor kom disse ryggvirvelene fra? Tinsley, privatetforskeren, han undersøkte saken videre og fant ut at jorda som George hadde hentet for å dekke over brandtomten hadde kommet fra en gammel gravplass. Det vil si virvelene kom fra en kirkegård I nærheten av Mount Hope, men han klarte ikke å finne ut en jakt I hvordan de havnet I jorden som George hadde hentet, da dette var fra et helt annet sted. Så dette blir en av denne sakens flere uløste mysterier. I 1950 ble saken om den potensielle bortføringen av Soddebarna offisielt lukket av myndighetene og FBI. Samtlige høringer konkluderte med at saken var håpløs og at det ikke fantes noe bevis på at det noen gang hadde foregått en bortføring på tvers av stater og landegrenser. Og med det skulle man tro at Sodde-familien fant fred. Men de ga aldri opp jakten. I 1952 trykket de opp løpesedler med bilder av barna og en dusør på $5,000. Etter hvert satte de også opp et stort reklameskilt med barna langs veien, som gikk gjennom Fayetteville, og doblet samtidig dusøren for informasjon som kunne lede til en oppklaring. Dette ledde til at familien fikk flere tips, og George fulgte opp alle sammen. En kvinne I St. Louis påstod at Martha var et kloster I byen. I Texas påstod en bartender at han hadde overhørt to personer som inkriminerte seg selv I brannen av gården. George fikk også høre at en slektning av Jenny I Florida hadde 5 barn som lignet på Soddebarna, og slektningen måtte bevise at de faktisk var hans barn før George og Jenny slo seg til ro. Ingen av de andre tipsene ledet til noe oppklaring av saken, men I 1967 kom det tips som gjorde George urolig og full av tvil helt til dagen han døde. En kvinne skrev til familien og fortalte at en mann hadde avslørt til henne at han var Louis Sodder etter en fuktig kveld på byen. Hun var skråsikker at både Louis og Maurice begge bodde I Houston eller et annet sted I Texas, og George og svigersønnen hans Grover Paxton reiste sørover for å finne dem. De fant hverken mennene eller kvinnen som hadde skrevet brevet, men politiet bidro til å lokalisere begge mennene. De nektet derimot på sin side at de var Louis og Maurice Sodder, og de ønsket heller ikke å møte George. Uvitenheten av å ikke få en sikker konklusjon rundt identiteten til disse mennene gnagde George resten av livet hans. Senere samme år fikk de derimot et nytt brev som kanskje bidro til at George I det minste fikk en liten dose sjelefred. Et brev adressert til Jenny og postet til Central City I Kentucky uten en returadresse inneholdt et bilde av en ung mann på rundt 30. Mannen hadde en slående likhet med Louis Sodder, I alle fall hvordan man kan forestille seg Louis ville sett ut I tidlig 30-årene. På baksiden av bildet sto det «Louis Sodder, jeg elsker broren min Frankie, Little Boys, A90132 eller 35». George og Jenny klarte ikke å la denne sjansen gå fra seg, men visste ikke hvor de skulle begynne å lete. De hyret derfor inn nok en privatetforsker som reiste til Kentucky for å lete et spor, men familien hørte aldri fra han igjen. Hva som skjedde med han fant de aldri ut av. Stakk han av med pengene, eller skjedde det noe alvorlig med han dersom han skulle vise at mafiaen faktisk var involvert? Flere har nemlig forsøkt å finne ut hva tallkoden bak på bildet betyr, men ingen har klart å finne ut dette sikkert. En teori at dette er Louis Sodder på bildet, og at tallkoden var postnummeret til området han bodde på I Sicilia. Andre har forsøkt å sette tallene I sammenheng med alder, fødselsår og hvor lenge han hadde vært forsvunnet, men ingenting konkludert. George og Jenny la til bildet de hadde fått på reklameplakaten utenfor byen. De fikk også forstørret bildet, og dette hang de over peisen deres. De neste årene bar ikke noen nye frukter for Soddy-familien. De følte de hadde nådd så langt de kunne I sine egne etterforskninger, men George sverget på at han skulle fortsette jakten. Han innrømmet at tiden var I ferd med å renne ut for han, men at familien bare ønsket å få vite hva som faktisk hadde skjedd med barna. Døde de I brannen, ville de bare ha beviset for det slik at de kunne slå seg til ro med det. I 1969 døde George Sodder uten å få en endelig forklaring på hva som skjedde med barna den tragiske julekvelden I 1945. Jenny og de andre overlevende barna fortsatte jakten etter opplysninger på hva som kan ha hendt med søskene deres. John, derimot, pratet aldri mer om brannnatten. Jenny ble boende I familiehuset og var resten av livet kledd I sort for å sørge over tapet av barna og ektemannen. Og hun ble ofte sett mens hun ordnet minnehagen som lå på over branntomten. Jenny Sodder gikk bort I 1989, og med det valgte de gjenlevende barna å ta ned reklameskiltet som har stått oppe siden 1952. Flere av de gjenlevende barna og barnebarna, samt en del av de eldre beboerne I Fayetteville, har teorisert mye om at den sicilianske mafian stod bak branden, fordi de forsøkte å presse George for penger, noe som ikke var helt uvanlig på den tiden, og særlig ikke I de italienskættede miljøene. Men hvorfor mafian skulle kidnappe fem barn før de satt fyr på huset, gir liten mening, all den tid mafian kun var ute etter profitt. Jeg skal nå komme med to teorier om hva jeg personlig tror kan ha hendt. I 1945 var firmaet til George kjent som en trygg bedrift med en god inntekt. Forsikringsselgeren Fiorenzo Giannutolo ser sitt snitt I å kanskje få solgt en forsikring til George Soder. Han var jo tross alt en mer eller mindre velstående mann, så en livsforsikring burde han absolutt ha råd til. Fiorenzo kom med sin salgspitch og sa «Tenk om huset ditt brenner ned og barna dine dør». Men forsikringen min så slipper du å bekymre deg om det. Du har jo tross alt kommet med mange negative uttalelser om Mussolini, så ekstra trygghet noe du burde vurdere. Jeg tror vi alle har vært borte I selgere som aggressivt prøver å pushe på deg et produkt du kanskje ikke trenger, og jeg kan bare anta at Fiorenzo ikke var noe dårligere. Han mente kanskje ikke dette som den trusselen George senere tolket det som, men kombinert med mannen som påpekte at sikringsskapet fort kunne begynne å brenne, kan selvsagt ha sagt det som et påskudd for å virke som en altmulig mann som hadde god peiling, eller så kan det hende at han faktisk visste nøyaktig hva han snakket om. Dette fant man aldri ut av, for uheldigvis for han hadde George nettopp fått fikset sikringsskapet og oppgradert ledningsnettet. George hadde full tiltro til selskapet som hadde gått god for jobben, men hvorvidt dette var gjort av fagfolk eller om George selv hadde gjort det, også uvisst. Natten det begynte å brenne, høres noen smell på taket, en halvtime før Jenny våkner av røyklukt. Dette kombinert med at familien så lysene virke mens brannen herjet, kan tyde på at brannen faktisk var påsatt. Uansett kom familien seg ut, og det forklaringen til John som interessant I for så vidt begge teoriene. I sin første forklaring hadde han fortalt politiet at han hadde forsøkt å riste liv I barna mens de lå I sengene sine uten at de våknet. Han måtte deretter komme seg ut fordi røyken ble for tett. I sin andre forklaring sa han at trappen var overtent og at han bare ropte opp uten å få svar, noe som passer mer med familiens teori om at barna fremdeles var I live et eller annet sted. Det verdt å nevne rundt dette at John var det eneste familiemedlemmet som hele tiden var overbevist om at barna faktisk døde I brannen og var flere ganger istendig om at foreldrene og søsknene skulle akseptere at de yngste barna hadde omkommet. Kan han ha endret forklaringen sin på grunn av skyldsfølelsen han kanskje hadde fordi han ikke klarte å vekke de fem barna? Følte han seg på en eller annen måte ansvarlig for at de døde og at resten av familien aldri fikk noe svar? John pratet som sagt aldri mer om denne natten og hendelsen igjen, så hva han tenkte og følte blir vanskelig å svare sikkert på. Men jeg tror nok at det Johns første forklaring som stemmer. De gjenlevende familiemedlemmene kom seg ut og kunne bare se på mens huset brant ned til grunnet. De så at huset kollapset I midten og at taket falt ned, og inni huset kan det ha tydet på at taket til andre etasje og loftet kollapset og falt ned I første etasje, hvor tyngden dro med seg gulvet og det som hadde falt ned fra de øvre etasjene, inkludert kroppene til barna. Bedriften til George var basert på å kjøre kull fra gruvene og ut til folk I området. En ting som viktig å tenke på når jeg skal beskrive det som skjedde videre, at George oppbevarte store mengder kull I kjelleren sin. Kullbranner kjent for å vare svært lenge, og oppnå svært høye temperaturer. Kroppene til barna havnet høyst sannsynlig I kullet nede I kjelleren, og selv om brannen kun varte I 45 minutter, ville kullbrannen høyst sannsynlig vare I flere dager, og de første timene ville temperaturen kommet opp I omtrent 1100 grader Celsius, kanskje også mer. Brannmannskapene kom ikke før klokken 8 neste morgen, og da var det fremdeles røyk og varme fra brannstedet. Dette kan ha vært en årsak til at brannmannskapene ikke lette mer enn I noen timer før de måtte gi seg, rett og slett fordi det var for varmt å grave dypere. Skelettet vårt kan brennes til aske på rundt 800 grader, og hvis kroppene til barna lå I kullkjelleren I mange timer etter at huset kollapset, ville det etter all sannsynlig blitt brent helt opp. Men hvorfor tok det så utrolig lang tid for brannvesenet å dukke opp til brannen? Brannsjefen Morris hadde fått beskjed om brannen ikke lenge etter at den hadde startet, men allikevel tok det altså mange timer. Det flere grunner til dette. For det første var brannmannskapet, som nevnt tidligere, basert på en frivillig ordning. Systemet for varsling var slik at den første som ble varslet om en brann, varslet neste brannmann, som igjen varslet neste brannmann, og så videre. Men det var tross alt julaften, og selv om mange amerikanere feirer julen første juledag, var det en såpass stor andel av europeiske immigranter I byen, noe som også gjaldt for brannvesenet. Noen hadde lagt seg, noen hadde ikke telefon, noen var bortreist, og noen var regelrett fulle fordi de feiret jul. og brandsjefen selv hadde ikke kompetanse til å kjøre brandbilen. Derfor tok det lang tid. Jeg tror nok også at brandsjefen oppriktig hadde medfølelse for Sodde-familien, noe som gjorde at han gravla okseleveren på stedet. Hvorfor han trodde de skulle tro at det kom fra barna, all den tiden lå I en metallboks, har jeg ikke helt klart å forstå, men samtidig har historien om Sodde-barnas forsvinning blitt fortalt mange ganger, og noen faktaopplysninger har enten gått tapt eller blitt endret med årenes løp. George og Jenny tok tap av barna hardt, og jeg kan tenke meg at deres intense leting etter dem ble en måte for dem å takle sorgen, til tross for at de først trodde barna var døde, noe også John forsøkte å overbevise dem om. Også den mystiske telefonoppringningen viste seg å være uskyldig. Etterforskere fant kvinnen som hadde ringt, og hun kunne bekrefte at de hadde ringt feil. Men hva med lastebilene som ikke startet? En teori her at George og sønnene klarte å drukne motorene da de I stresset forsøkte å starte dem, det vil si at det kom for mye bensin inn I motoren slik at den rett og slett ikke klarte å starte. Men det fremdeles teorien om at barna faktisk ble bortført. I denne saken det mange som spør seg selv hva om, og det med god grunn. Hva om Fiorenzo faktisk forsnakket seg I en opphetet diskusjon med George Sodder og avslørte hva som var I vente? Og hva om det faktisk var Johns andre forklaring om at han ropte opp til de andre barna uten å få svar fordi barna ikke lenger var I huset? Det jeg umiddelbart tenker at barna antageligvis ville laget noen form for lyd. Hyling, gråting, rop på foreldrene eller noe annet som kunne fått resten av Sodde-familien til å reagere. Men det kan også ha vært noen de kjente og til en viss grad stolte på som vekte dem og fikk dem ut på en rolig måte. De klatret ned stigen, og deretter løp alle bort fra det brennende huset og inn I en ventende bil. Bilen som et vitne fortalte kjørte vekk fra det brennende huset med barna inni. Teorien går videre ut på at barna ble fortalt at ingen andre overlevde brannen, og at de nå skulle flytte til Sicilia. På spørsmål om hvorfor brannen hadde startet, ble de fortalt at mafiaen stod bak, og at de aldri måtte fortelle noen hvem de egentlig var. Da barna ble eldre og kanskje fant ut at de andre hadde overlevd, holdt de seg kanskje unna I frykt for at resten av familien skulle bli utsatt for represalier. Men samtidig var det også noen som ønsket å gi familien en viss ro og sendte et bilde av en voksen Louis Sodder I håp om at dette kanskje ville gjøre at familien ga opp jakten etter barnas skjebne. Hva som egentlig skjedde den natten I 1945 får vi nok kanskje aldri et sikkert svar på. Sylvia Sodder Paxton, den yngste av søskene som overlevde brannen, døde 21. april 2021 uten å få et endelig svar på søskenes skjebne. Hennes tidligste minne fra nettopp denne natten, hvor hun husket hvordan alle gråt, ropte og hylte, og hvordan farens arm blødde kraftig etter å ha blitt skåret opp på et knust vindu da han desperat forsøkte å klatre opp til rommet hvor de andre barna sov. Sylvia og George satt oppe mange sene kvelder og pratet om hva som hadde skjedd, og hun levde I sorgen helt til hun flyttet ut hjemmefra. Sylvia engasjerte seg ofte online, blant annet på nettsider og forum basert på internettetterforskere, også kalt websleuths. Men nå det datteren hennes, Jenny Paxton Henthorne, som forfølger saken videre, etter et løfte hun ga til besteforeldrene sine om å aldri slippe tråden I håp om å en gang få et svar. De to ledende teoriene uansett at Maurice på 14, Martha Lee på 12, Louis på 10, Jenny Irene på 8 og Betty Dolly på 6 enten døde I brannen av røykinhalasjon eller ble bortført av enten den sicilianske mafiaen som hevn mot George Sodder eller av noen I området som visste hva som kom til å skje den natten, men ønsket å redde de yngste barna. Hva tror dere den mest plausible teorien? Har dere noen andre tanker om hva som kan ha skjedd som jeg ikke har tatt opp her? Kommenter gjerne under bildet til saken I sosiale medier og følg meg også gjerne på Facebook og Instagram, men også der hvor dere hører på podcast. Takk for at dere har lyttet til denne episoden. Vi høres. We'll be right back.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kyler Tsinis.
I'm Kayla Tsinis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.